Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 декабрь шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда декабрда коррупцияга каршы күрөш күнү белгилеп өтүлдү. Фикер билишүү Россияда халыктын хакимиятка ишенмөөн көрсөтө. Мектеплерде диндер негизлерин окутуу тартиби расланды. Православ дин ахли гаскерлерде диний ишке православие вакиллерин гана алырга керек дейт. Татар уюшмалары вакиллери бу күндөрдө Казанда өтүүчү чараларга жыйылды. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Берімдағы яңғында өлішілер саны 125-ке жетті. Европа Бірлігі Татарстан мәхкәмә системасын текшірмәкші. Қозанда Татар дәулетшілігі музейінде түркі татар ханларының көргәзмәсі ішін башлый. Әхазір шушы хәм башқа оқиғалар тұрында толырақ мәғлімәт. Перим хастаханасендә бүген тагын бер кеше үлде. 27 яшьлек кызның үлеменнән соң яңгында халак булган кешеләр саны 125-ке җитте. Перим өлкәсе хөкүмәте шушы фаҗига аркасында вазифадан китү карарын кабул итте. Хөкүмәт тикшерү эшләре тәмамлангач яңадан оешачак дип хәбәр ителә. Әмма түрәләр вазифаларны башкаручы статусында эшләрен әлегә дәвам иттерә. Яңгында үлүчеләр саны көннән-көн арта. Мәскәү, Петербург, Пермь хастаханәләрендә авыр хәлдә яткан кешеләр үлә. Губернатор Олег Черкунов фаҗига сәбәпләрен тикшерүдә җирле халыктан ярдәм сорады. Өлкә башлыгы бик күп кешенең үлеменә бинаны канунсыз рәвештә үзгәртеп кору китергән дип саный. Шуңа күрә яңгыннан кош юллары ябылган булган дип әйтә губернатор.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русиядә мәхкәмә карарларының нәтиҗәлелеген арттыру проектында катнашу өчен Татарстан, Чуарстан, Калуга өлкәсе сайлап алынган. Программаны Европа Берлеге үткәргән бәйгедә җиңгән ГТЗ дигән алма ширкәте алып барачак. Аңа Русия президенты идарәсенең дәүләт хукук идарәсе дә ярдәм күрсәтәчәк дип яза агентлыклар. Европа Берлеге бу проектка 3 миллион евро бүлеп биргән. Мәхкәмә системасының нәтиҗәлелеген тикшерә торган шушы программа Мәскәүдә 8 декабрь көнне Русия Германия йортында ачылды. Германия вәкилләре мәхкәмә эшләрен карау вакыты, мәхкәмә карарларын үтәү оешмасының эшчәнлеген тикшереп, теләк тәкъдимнәрен әйтәчәк. Бу хакта Европа Берлегенең Русиядәге вәкиле башлыгы Майкл Уэб хәбәр итте дип яза Коммерсант газетасы. Берләшкән Милләтләр оешмасының Афганстандагы вәкиле хөкүмәтне коррупциягә каршы көрәштә җитди чаралар кабул итәргә чакырды. Кай әйде, Кабулда чыгыш ясаганда, афган халкы коррупция белән көрәштә кичекмәстән конкрет адымнар ясалуын көтә диде. Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкиле әйткәнчә, якын арада Афганстанда буласы халыкара конференциядә илдә коррупциягә каршы көрәшүче махсус комиссия, мәхкәмә һәм тикшерү оешмаларын булдыру турында сүз барачак. Ришвәтчелектә гаепләнгән Кабул шәһәр башлыгы мәхкәмә карарына карамастан бүген эшкә килде дип яза мәгълүмат чаралары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Lenovo дигән исламча банк эшләре һәм инвестицияләр ширкәте халал сәнәгать паркын оештырырга җыену турында белдерде. Татарстанның Балтач районында төзеләчәк оешмада мал өршитә торган эшмәкәрләр итләрен шушы халал паркка китереп торыр, иттән казылык һәм башка ит товарларын ясаучы эшмәкәрләргә дә итне алырга урын булыр дип әйтә Lenovo вәкилләре. Проектка шушы инвестиция ширкәте акча кертергә җыена, әмма башка ширкәтләргә дә хезмәт тәшлеккә юл ачык ди Lenovo исламча банк эшләре һәм инвестицияләр ширкәте вәкиле. Қозанда өте тұрған Русия біріншілігі қысаларында күреш селлерін бірләштірген Холығыра Федерация Фила вәкілі Татарстанның Татарша Күреш Федерациясын ұйышмаға қабыл ету турындағы рәсми қағазыны тапшырды. Бұ милли күреш көбік стилінің һәм жерлі федерацияның Холығыра дәрежеде танылуын аңлата. Федерация вәкілі Гинтаутас Вилейта Русия яғы білән бірге Фила башлығын Татарша Күрешіні тану керекілігіне ұшандыра алдық, Оның сөздәрінчә, тону жерле федерацияны ұйышмаға қабыл ителген шуук болған. Қазан 2010 елда бүтін дүния универсиадасын қабыл итерге жина. Татарша күреш ярышлар исемлегенә керер дип уйланыла. Қазанда Татар дәүләтчелеге музейында Түркі татар ханнарының баш қалаларына бағышланған күргәзмә эшен башлый. Күргәзмә 10-16-18 ғасырларда эшләгән бул Түркі дәүләтләргә багышлана. Күргәзмәгә Шиғабетдин Мәржәни исемендәге тарих институты галимнәре үткәргән археологик эзләнүләрдә табылган тарихи әйберләр куелачак. Шулай ук анда Биләр дәүләт архитектура, тарих һәм табигать тыйылыгы һәм Түбән Новгород музейларыннан алынган тарихи әйберләр дә халык игътибарына тәкъдим ителәчәк. Бу тарих институтының мирас программасы кысаларында тормышка ашырылган беренче проект дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Тугызынчы декабр халыкара коррупциягә каршы көрәш көне. Быел Казан югары уку йортларында берничә ришвәт алу очрагы ачыкланган. Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Рафаил Гыйльманов әйтүенчә, ай саен университет укытучыларын ришвәт белән тоталар. Казан югары уку йортларында ришвәтчелеккә каршы чаралар турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Русиядә президент Медведев карары нигезендә ришвәтчелеккә каршы яхшы эш алып барылган кебек. Күп сөйлиләр, әмма эшләр сүздә генә кала кебек. Һәр хәлдә Татарстанда коррупция мәсьәләсендә үзгәрешләр күренми, ди эчке эшләр министры урынбасары Рафаил Гыйльманов.
Коррупция, она как государственное уже бедствие, да? Ну, я считаю, если судить по цифрам, то меньше, чем в прошлом году не стало. Я имею в виду по тем выявленным нарушениям, возбужденным уголовным делам.
Ди Рафаэль Гыйльманов. Университетларда студентларның ришвәт бирү укытучыларның акча алуына караганда мөһимрәк бәлә. Чөнки университет елларыннан ук ришвәтчелеккә күнеккән кеше хезмәтендә дә кемнедер сатып алачак, яки ул үзе акчага сатылачак дигән фикердә Рафаэль Гыйльманов.
Вузы, я считаю, что проводятся определенные работы, конечно, и ректорат, не только ТГУ, но и других вузов активно взяли за это дело.
Соңгы елларда уку йортларында актив рәвештә ришвәтчелеккә каршы аңлату эшләре алып барыла. Шулай да моңа бәйле җинаятьләр кимеми. Ай саен бер ришвәт алу очрагы ачыклана. Теләгән һәр студент университетларда ришвәт биреп имтихан ала ала. Чөнки интернет сәхифәләрдә кайсы укытучы ничә сум акча алуына кадәр язылган. Ришвәт бирергә күнеккән студент киләчәктә дә бәләдән чыгу яки акча эшләүнең бу юлын кулай күрәчәк. Ришвәтне дөрес алырга һәм бирергә ул инде психологик яктан әзер була.
Он уже морально подготовлен давать и получать взятки. Я считаю, больше зло, что студенты дают взятки.
Ди Гыйльманов. КДУ-да ришвәт белән риза булучылар да табылган. Коррупциягә каршы көн уңаеннан журналистика һәм социология факультетының пиар белгечлегендә 13-нче штаб дип аталган укучылар берлеге университеттагы ришвәтчелеккә каршы чыкты. Университетта белем акчага караганда кыйммәтрәк, белем һәр вакыт синең белән, ул акчадан мөһимрәк, акчага акылыңны томаларга юл куйма, ришвәтчелеккә юк дип әйт, киләчәгең турында уйла, дигән язмалар эленгән. Журналистика бүлеге студентлары әзерләгән видеоязма Малар КДУ-ның һәр бинасында көне буе күрсәтелде. Оештыручы студентлар лекция барышында аудиторияләргә кереп, ришвәтчелеккә каршы язылган шигарьләр укыды. Мондый чараларга каршы булган студентлар да табылган. Оештыручыларны хәтта кыйнарга теләүчеләр дә булган, диделәр. Ришвәтчелек белән көрәшүче комиссия Татар гуманитар педагогика университетында да оешкан. Комиссия җитәкчесе урынбасары университетның проректоры Фирас Харисов һәрбер студент безгә үзенең профессорга булган ризасызлыгын шелтәсен белдерә ала.
Біздің енді өзіміздің махсус телефонымыз бар. Ол телефондар бүтін оқу биналарында ілінген, һәм мына шушы факультетларда йөргәндә дә без әйтәбез, әлбәттә ул анонимны. Дөрес андый сигналлар булгалы, без тикшерәбез ул хәбәрләрне. Ну, бәхетебезгә каршы дип әйтәм икән, әле испатланганы юк. Бәлки шаяртып та шалтырату күренешләре булгандыр.
Ди Харисов. Комиссия күптән эшләп килсә дә, күз белән күрерлек, тутып карарлык нәтиҗәләр юк. Комиссия җитәкчесе урынбасары Ришвәт университетларда киң таралганын яшерми. Безнең максат күбрәк аңлату эшләре алып баруга юнәлгән ди ул.
Иң беренче чиратта ул аңлату эш алып бару. Чөнки менә ул акча дигән әйбер күп кешене кызыксындыра. Хезмәт хакына да бәлки кайбер вакытта карамыйдыр. Зур хезмәт хакы алып эшлим ул, кичкенә хезмәт хакында утырамы. Менә ничектер бер күрәсең тәмин тапкач, кайбер безнең хезмәткәрләр менә шушы эш белән мауга. Андый күренешләрне беләбез, шушыны булдырмау өчен. Студентлар моңа бармасыннар өчен. Ул билгеле бит инде, за счетка күпмедер сумыз бәя. Хан өчен күпмедер сумма түләп, имтихан защита алар. Әлбәттә, бу булай булырга тиеш түгел.
Инди Фирас Харисов. КДУ университетында иң яхшы мәдәни чараларны оештыручы исеме Албраника Абрамова университетта уку дәверендә ришвәт бирү уема да килмәде. Әти-әнием алдында моны түбәнчелек дип саныйм ди ул.
Деньги у многих родителей очень тяжело, дают материальные средства и растрачивать их на то, чтобы купить себе экзамены, я считаю, это недостойно просто любой личности.
Ди Вероника.
Азатлык радиосы.
9 декабрь халыкара коррупцияга каршы көрәш көненә бәйләп, Русияның башка урыннарында да төрле чаралар үтте. Русия рәсмиләре коррупцияга каршы көрәш турында еш кына купшы белдерүләр ясый. Әмма русияләрнең күбесе фикеренчә, әлеге афәткә каршы көрәшергә тиеш булган хукук саклаучылар үзләре коррупциягә баткан. Микрофон алдында Али Гилми.
Евгений Ткачук, Мәскәүдәге бер кечкенә сәүдә ширкәте мөдире. Бер көнне эш сәфәренә башка шәһәргә киткәч, аның фатирына милиция килеп тенту үткәргән. Өйдә баласы белән кайнанасы гына булган. Фатирның астын өскә китергәннәр ди ул. Эшкуарны хәрәмләшүдә гаепләгәннәр. Үзе әйтүенчә, гаепләүләр уйдырма булып чыккан. Чын сәбәп, аннан акча даулаганнар, ул түләүдән баш тарткан. Тикшерү эшләре 3 елга сузылган, мәхкәмә яклау карары чыгарган, ләкин Ткачук эшен югалткан, бурычка баткан. Тикшерүчеләрдән аңлатма бирергә сорагач, алар без һәрвакыт хаклы дигән җавап кайтарган.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все это контролируется с самого верха и
Русиядә торгызылган вертикаль баганасы өстән алып аска кадәр бар нәрсәне контроль итә ди Евгений. Астагылар үзләрен гаепсез хис итә, чөнки өстәгеләрнең аларны яклап чыгачагын белә.
Настоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Русиядә киң каралган караш. Хукук яклаучыларның төп шөгыле җинаятка каршы көрәшү түгел, ә вазифадан файдаланып үзенә мал туплау. Машина йөртүчеләр юл милициясенә ришвәт бирә. Эшкуарлар төрле инспекторларга кәсепләрен япмасыннар өчен акча төртә. Рәсми саннарга караганда, Русиядә елына 300 миллиард доллар күләмендә ришвәт бирелә. Кирилл Кабанов, элекке иминлек хезмәте офицеры, хәзер коррупциягә каршы комитет дип аталган хусусый төркем башлыгы. Русиядә иң бай кешеләр чиновниклар ди ул.
Ты ничего, ты пришел на службу, тебя назначили, у тебя есть знакомые.
Сезне рәсми урынга билгелиләр, дәрәҗә, вазифа бирәләр, ләкин бар эшегез, акча җыю ди Кабанов. Русиядә иң күп эшче машиналар һәм йортлар чиновникларда. Иң мөһиме аларда кагылгысызлык хисе бар.
И самое главное, чувство безнаказанности.
Белгечләр әйтүенчә, бу хәл милициягә дә кагыла. Үзләренең эшен күрсәтү өчен алар еш кына уйдырма эшләр уйлап чыгара, гаепсез кешеләрне хөкем итә. Узган айда милиция майоры Алексей Дымовский шушы хәлләрне интернетта фаш итеп шау-шу тудырган иде. Майор эшеннән алынды, аның үзенә эш ачтылар. Кабанов эшенә пистолет алып йөри. Коррупциягә каршы көрәш сугышка тиң ди ул. Ләкин бу көрәштә әллә ни югары менеп булмый. Билгеле бер чиктән соң дәүләт мәнфәгатьләре башлана. Күптән түгел кабул ителгән экстремизмга каршы канунда алар сагында тора ди Кабанов. Хәзер чиновникны карак дип атасаң, шундук экстремизмда гаепләнүең бар.
Если мы говорим публично о том лице, что он вор, значит мы экстремист.
Коррупция шире Русияның мәхкәмә системына да үтеп кергән ди белгечләр. Элекке өлкән тикшерүче Владимир Волков сүзләренчә, Путин хакимияткә килгәннән соң үзенә тугры булмаган прокурорларны шүпләп битергән. Бу системага хәзер башка фикерле кеше керә алмый ди ул. Керер өчен түләргә кирәк. Волков сүзләренчә, аның бер иптәше Кремле таможня хезмәтенә урнашкач, аннан урынын саклап калу өчен 200 мең доллар сораганнар. Түлә алмаганын әйткәч, эшеннән алганнар. Узган җәйдә бер милиция хезмәткәре Мәскәү кибетендә ут ачып, 3 кешене атып үтергәннән соң, президент Медведев Мәскәү милициясе башлыгын урыныннан алды. Ләкин белгечләр әйтүенчә, еш кына бу урыннан алулар тәнкыйди карашта торганнардан арынуга кайтып кала. Кабанов сүзләренчә, соңгы берничә елда коррупциягә бәйле рәвештә бер югары рәсми дә урыныннан алынмаган. Алар инде бер нәрсәдән дә курыкмый ди ул.
Они подумали, что взяв под контроль все финансовые потоки,
алар бар акча агымнарын контрольгә алып, бар урыннарга үз кешеләрен утыртып, ябык систем төзеп, хакимияткә йогынты ясап була дип уйлый.
Да и владеть ситуацию властью.
Нәтиҗәдә Кабанов сүзләренчә, Русия чиновниклары дөнья финанс кризисына карамастан, чит илләрдә милекләр, яхталар сатып ала. Ә Русияның үзендә профессиональ дәрәҗә я абруй дигән нәрсә инде калмады ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия мәктәпләрендә дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак нигезләре дәресен укыту тәртибе билгеләнде. 2010-2011 елны Русияның 20 төбәгендә эксперимент рәвешендә укытылачак. Әлеге дәрес 4-5 сыйныф укучылары өчен әзерләнә. Татарстан белән Башкортстан эксперимент төбәкләр исемлегендә юк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак нигезләре курсын дин әһелләре түгел, ә гади укытучылар алып барачак. Һәм укучылар курс ярдәмендә төп диннәр мәдәниятен, дөньяви әхлак кыйммәтләрен белә алачак икән. Күптән сөйләнгән бу курсны укыту тәртибе 7 декабрь көнне эксперимент кысаларында чараларны тормышка ашыру координация шурасында расланган. Ул 4 юнәлештән торачак. Курсны укыту алымын эшләү төркеме координаторы Петербург дәүләт университетының диннәр фәлсәфәсе кафедрасы мөдире Мариан Шахнович әйтүенчә, патриотик кыйммәтләр дини һәм милләтара диалог булдыруны үз эченә алган 1-нче һәм 4-нче блоклар сыйныфтагы барлык балаларга да укытылачак. Курсның тәртибе Русия фәннәр академиясе, Русия мәгариф академиясе, мәгариф үсеше федераль институты, мәгариф хезмәткәрләре белемен артыру академиясе дини оешма вәкилләре тарафыннан эшләнгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының тизгенә республика белгечләренең анда катнашу-катнашмавын һәм киләчәктә бу өлкәдә нинди эшчәнлек алып барылачагын белеп булмады. Министрлыкның матбугат үзәгенә шалтыраткач, алар барлык сораулар башта язмаша җибәрелергә тиешлеген әйтте. Бары шуннан соң гына министрлыктагы әлеге өлкәгә җаваплы бүлектән аңлатмалы булачак икән. Гомумән әйткәндә, Татарстан да Башкортстан да 19 эксперимент узучы төбәкләр исемлегенә кермәгән. Гәрчә бу ике республика күп милләтле төбәк саналса да, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин нәкъ күп милләтле төбәкләрдә каршылыклар туарга мөмкин дип саный. Чөнки рухи әхлакый тәрбия дип аталган курска эш юнәлеш кергәчәк. Берәр традицион диннең тарихы һәм мәдәнияте нигезләре, төп диннәр тарихы, дөньяви әхлак нигезләре. Ә гаиләдә ата-аналарның берсе мөселман, икенчесе православ булса, балага нинди дин укыту проблемасы килеп баса. Чөнки 14 яшькә кадәр балага нинди дин тарихын укытуны ата-аналар хәл итә. Киңәшмәдә әйтелгәнчә, быелның соңгы чирегеннән 2010 елның февраленә кадәр барлык эш программалары, дәреслекләр, укытучылар өчен китаплар һәм мультимедия әсбаплары әзерләнергә тиеш. Киләсе елдан аларны күпләп бастыру һәм укытучыларның бу өлкәдә белемнәрен арттыру планлаштырылган. Шул ук вакытта сынауның ничек баруы турында социологик тикшеренү үткәрү һәм хөкүмәткә еллык хисап әзерләү карала. федераль бүлгеләрдә кимендә ярты елга бер мәртәбә мәктәпләргә әлеге яңа дәресне кертү мәсьәләләре турында махсус киңәшмәләр үткәреләчәк. Алдагы 2 елда шулай ук төбәкләрдәге әлеге дәресне сынау тәҗрибәсен уртаклашу өчен конференциялар үтәргә, 2011 елның соңгы чирегендә сынауга йомгак ясау өчен Россия күләм киңәшмә оештырылырга тиеш. Аннан соң исә хөкүмәткә мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви әхлак дәресләрен сынау нәтиҗәләре турында йомгаклау хисап әзерләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Дин мәктәпләргә генә түгел, гаскәргә дә үтеп керә. Русия гаскәрендә дин әһелләренең эш башлау турында Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Уфада урнашкан Тәлгат Тоҗтин җитәкчелегендәге Үзәк диния идарәсе вәкиле хәрби бүлекләрдә мөселман дин әһеле булмаса, мөселманнарга православ дин әһеле янына барырга киңәш итте. Бу очрашуда православ дин әһеле исә хәрби бүлекләргә эшкә баштагы чорда бары тик православ дин әһелләре генә алынырга тиеш диде. Әмма мөселманнар моның белән килешми. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия армиясында православ дин әһелләре эш башлый. Хәрби бүлекләрдә муллалар булмаса, аларны урыс атакайларда хезмәтләндерергә мөмкин. Әлеге фикерне Русия мөселманнарының Үзәк диния назаратының Мәскәүдәге вәкиле Рөстәм Вәлиев яңғыратты. Ил башкаласында сишәмбе көнне «Батюшки особого назначения» исемле фильмны карагач оештырылган матбугат очрашуында шушы үзенчәлекле тәкъдиме белән чыкты ул. Әгәр хәрби бүлекләрдә муллалар җитешми икән, мөселман хәрбиләре православ дин әһелләренә дә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала дип белдерде Рөстәм Вәлиев. Әлеге матбугат очрашуында православ дин әһелләре дә катнашты. Алар да шушы мәсьәләгә кагылышлы фикерләре белән уртаклашты. Православ дин әһелләре әйтүенчә, армияда дин әһелләре дә хезмәт итсә, хәрби бүлекләрдә дидавщина бабайчылык та булмый, гаскәри бүлекләрне калдырып качып китүләрдә, солдатларның бер-берсе өстеннән әләкләшүләрдә булмый. Протоиерей Дмитрий Смирнов исә бүген үк инде илнең хәрби бүлекләрендә хезмәт итү өчен 30 православ дин әһеленең сайлап алынганлыгын әйтте. Әлеге беренче чорда фәкат православ дин әһелләреңне алырга кирәк гаскәри бүлекләргә ди Дмитрий Атакай. Ә тора-бара Русиядагы башка диннәр әһелләре дә хәрби бүлекләрдә үз хезмәтен үтәп, дин сүзе белән гаскәриләргә ярдәм итә ала ди ул. Нигә әле тик православ атакайлар гына булсын дигән фикерен шәрехләп тормый ул. Мәскәүдәге әлеге матбугат очрашуында яңгыраган фикерләргә карата төрле тарафтан алдагы көннәрдә мөнәсәбәт белдерелер әлбәттә. Башкортстан ислам дин әһелләре исә бу тәңгәлдә үз фикерләрен әйтә дә башлады инде. Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт сүзләренчә, бер генә дин әһеле дә начарлыкка өндәми, ләкин татар һәм башкорт егетләрен урыс поплары чукындыру да дөрес түгел ди ул. Шушы ук фикерне Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм дә әйтте.
Нинди генә дин, нинди генә конфессия хезмәткәрләре булмасын, әлбәттә, без аларның һәммәсеннән яхшылыкны күрәбез, яхшылыкны өйрәнәбез. Һәм менә без үзебез дә Ихлас мәчете белән Уфа һәм Стәрлетамак епархиальны идарасы яп-якынына торабыз. Аралашабыз, сөйләшәбез, фикер алышабыз, бер-беребездән яхшылыкны өйрәнергә тырышабыз. Россия гаскәри кешеләренең дә дин әһелләренең хезмәткәрләрен кую мәсьәләсе ул бер заман агышы, ул бер объектив хакыйкат. Һәм шулай булсын да, һәм шул ук дәрәҗәдә анда, әлбәттә, мөселман дин әһелләре дә булырга тиеш һәм булачак та. Булмаса, моның азагы хәерлегә бармас. Әле 100 елда үтмәде, үткән гасырларның бик матур тәҗрибәсе бар. Һәм бу һәрвакыт матур, көчле нәтиҗәләр биргән православие дин хезмәткәрләре белән янәш мөселман ислам дине алып баручы имамнарның, муллаларның булуы ул шул ук дәрәҗәдә кирәкле бер таләп.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм фикерләрен ишеттегез. Русия армиясында хезмәт итәчәк дин әһелләре турында киләчәктә дә бәхәсләр дәвам итер. Әлбәттә, әлегә хәрби бүлекләргә җитәрлек күләмдә ислам дин әһелләрен әзерләп бетү мөмкинлек юк икәне көн кебек ачык. Мәскәүдәге матбугат очрашуында катнашкан Дмитрий Атакай киләчәктә хәрби бүлекләрдә теге яки бу дин әһелләре андагы халык санына карап алыначак дигән фикерен әйтте. Бер кеше дә үз диненнән нәүмис калмаячак ди ул. Анысын инде вакыт кына күрсәтер. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Azatlik.org internet sahifasında, yani radio bizning internet tagadawamında bu turdagi fikir alışuda Kama olanından Kamil isimli oquşibiz yangadan musulman polkların qaytarırga taqdim ite.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mesele bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep günem.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına. Gerlenu var bitmine.
Elhamdülillah mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen malumatlar da aşılır.
2009 yıl tamamlanıp kelgende bütün Rusiyada ishlovchi totar uyushmalari vakillari Tatarstanga kela. 8-12 dekabrda Idil yoshlar uzagi tubaklardagi yoshlar uchun yosh totar lideri maktabini o'tkara. 10 dekabr kuni Tatarstan yoshlari forumi ochila. 11-13 dekabrda butun dunyo totar kongressining 2009 yil yumg'oqlarina bag'ishlangan yig'ilishi o'zachaq. 4-6 декабрь көннәрендә үткән 1-нче Крашин яшьләре форумында Удмуртия, Башкортстан республикаларыннан Шиләб өлкәсеннән Крашин яшьләрен Казанга җыйган иде. Казандагы милли иҗтимагый тормыш белән Саша Долгов таныштырыр.
Яш татар лидеры мәктәбен Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте Идел яшьләр үзәге оештыра. Әлеге чара быел беренче тапкыр гына үтте. Яш татар лидеры мәктәбен оештыруның төп максаты татар яшьләре оешмаларында эшләүче җитәкче лидерларны барлау, аларга ярдәм итү, киләчәктә үзләрен күрсәтү һәм үсү өчен шартлар тудыру. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Тыхватуллина әйтүенчә, лидерлар әзерләү мәктәбен ачуга яшьләр үзләре үк теләк белдергән. Яш татар лидеры мәктәбенә Русияның 25 төбәгеннән 30 делегат килгән.
Әйтеп киткәнемчә, программа бик кызыклы һәм тыгыз. Махсус лекцияләр, ораторлык осталыгы, лидерлык сыйфатларын булдыру, аларны үстерү, грант системаларын алар ничек төзергә, ничек итеп документацияны дөрес тоттырырга һәм башка бик күп лекцияләр каралган һәм шулай ук без аларны методик ярдәмлекләр белән дә тәэмин итәбез. Шул ук вакытта әлеге мәктәпне үткәннән соң һәрбер делегатка дәүләт сертификаты тапшырылачак, менә шундый мәктәпне үтте дип. Һәм без инде үзебез киләчәктә дә әлеге яш татар лидер мәктәбе үзенең эшчәнлеген дәвам итәр. Бу беренче һәм соңгы очрашу булып калмас.
Дилейсән Тыхватуллина. Күреп торуыбызча, оештыручылар мәктәпкә татар яшьләренең иң асылларын гына җыйган.
Лидер булган кеше үз эчендә бик күп сыйфатларны булдырырга һәм саклап калырга тиеш. Нигездә ул без уйлаганча башка лидерлык сыйфатлары белән беррәттән ул әле яшь татарларны үз тирәсендә җыеп, берләштереп, әле аларны инде эшчәнлеккә дә алып бара торган кешеләр. Ягъни монда инде шушындый бик тар аудиторияга эшли торган мәктәп булып чыкты бу. Бәлки без әгәр дә менә беренче пилот вариантын эшләп караганбыз, булдан соң киләсе елга катнашучылар санын арттырырга уйлыйбыз.
Дип сөйли Ләйсән Тыхватуллина. Яш татар лидеры мәктәбен оештыручылар фикеренчә, башка лидерлар белән чагыштырганда татар лидерларына җаваплылык күбрәк. Аларга татарлыкны саклау миссиясе дә йөкләнгән. Лидерлар әзерләү мәктәбе дә шуны истә тотып үткәрелә. 10-11 декабрьдә Казанда Татарстан яшьләре форумы уза. Форум кысаларында яшьләр сәясәтен тормышка ашыру максатында дәүләтнең һәм гражданлык җәмгыятенең институтлары арасында хезмәттәшлек дигән темага конференция үткәрелә. Җыенда сәясәт, мәгариф, мәдәният, социология белгечләре, яшьләр белән эшли торган оешма җитәкчеләре, студентлар, аспирантлар катнаша. Татарстан яшьләре форумы без булдырабыз дигән өндәме астында уза. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк, форумны оештыруда Татарстан хакимияте генә катнашмый. Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның Дәүләт Думасы каршындагы яшьләрнең иҗтимагый пулаты да ярдәм кулын суза. 11-13 декабрьда Татар Конгрессы еллык утырышка жыйыла. Анда Русия төбәкләрендә эшләп килүче бөтен татар оешмалары катнашыр дип көтелә. 11 декабрь көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Казан сөлгесе күргәзмәсен ачу татар эшмәкәрләренең халыкара берлеген оештыру каралган. Казан милли мәдәни үзәгендә Чуваштан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Гыйбатдиновның иҗат кичәсе дә үткәрелә. Шул ук көнне Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының дә еллык утырышы була. 12 декабрьда җирле милли оешмаларның һәм Татар конгрессы комиссиялары утырышы көтелә. Кичен кунаклар Камал театрында шагыйр Дәрдемәтнең 150 еллыгына багышланган тантаналы кичәдә катнаша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Пермь хастаханәсендә чәршәмбе көнне тагын бер кеше үлде. 27 яшьлек кызның үлеменнән соң янгында һәлак булган кешеләр саны 125-кә җитте. Пермь өлкәсе хөкүмәте шушы фаҗига аркасында вазифадан китү карарын кабул итте. Хөкүмәт тикшерү эшләре тәмамлангач яңадан оештырылачак дип хәбәр ителде. Әмма түрәләр вазифаларны башкаручы статусында эшләрен дәвам иттерәчәк. Янгында үлүчеләр саны көннән-көн арта. Мәскәү, Петербург, Пермь хастаханәләрендә авыр хәлдә яткан кешеләр үлә. Губернатор Олег Черкунов фаҗига сәбәпләрен тикшерүдә җирле халыктан ярдәм сорады. Өлкә башлыгы бик күп кешенең үлеменә бинаны канунсыз рәвештә үзгәртеп кору китергән дип саный. Шуңа күрә янгыннан качу юллары ябылган булган дип әйтә губернатор. Русиядә мәхкәмә карарларының нәтиҗәлелеген арттыру проектында катнашу өчен Татарстан, Чуашстан, Калуга өлкәсе сайлап алынган. Программаны Европа берлеге үткәргән бәйгедә җиңгән ГТЗ дигән алма ширкәте алып барачак. Аңа Русия президенты идарәсенең дәүләт хокук идарәсе дә ярдәм итәчәк дип яза агентлыклар. Европа берлеге бу проектка 3 миллион евро бүлеп биргән. Казанда үтә торган Русия беренчелеге кысаларында көрәш телләрен берләштергән Халыкара федерация вәкиле Татарстанның Татарча көрәш федерациясен оешмага кабул итү турындагы рәсми кагазны тапшырды. Бу милли көрәш кебек стильнең һәм җирле федерацияның халыкара дәрәҗәдә танылуын аңлата. Федерация вәкиле Гинтаус Вилейте Русия ягы белән бергә федерация башлыгын Татарча көрәшне тану кирәклегендә ышандыра алдык диде. Аның сүзләренчә, тану җирле федерацияны оешмага кабул ителгән чук булган. Казан 2013 елда бөтен дөнья универсиадасын кабул итергә җыена татарча көрәш ярышлар исемлегенә керер дип уйланыла. Казанда Дәртмән туына 150 ел тулуга багышланган фәнни конференция үтәчәк. Конференцияны язучылар берлеге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Анда Дәртмән иҗатын өйрәнгән һәм төрле төбәкләрдән килгән галимнар катнашачак. Анда Закир Рәмиевнең татар әдәбиятындагы роле, шигърияте, Дәртмәннең мирасын өйрәнү, Рәмиевләрнең хәйрия эшләре кебек темаларга чыгышлар булачак дип хәбәр итә Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте. 12 декабрьдә исә Татар дәүләт академия театрында Дәртмәнгә багышланган әдәби музыкаль кичә булачак. Казанда Татар дәүләтчелеге музейында төрки татар ханнарының күргәзмәсе эшен башлый. Күргәзмә 10-18 гасырларда булган төрки дәүләтләргә багышлана. Күргәзмәгә Шигабеддин Мәҗәни исемендәге тарих институты галимнәре үткәргән археологик эзләнүләрдә табылган тарихи әйберләр куелган. Шулай ук анда Биләр дәүләт архитектура, тарих һәм табигать тыюлыгы һәм Түбән Новгород музейларыннан алынган тарихи әйберләр дә халык игътибарына тәкъдим ителәчәк. Бу тарих институты Мирас программасы кысаларында тормышка ашырылган беренче проект дип хәбәр ителә.
Кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан башкаласындагы башка чараларга килгәндә, Казан Идел Алтай форумы дәвам итә. Ул 1-нче Евразия доллары урта гасыр археологиясе курултае һәм Идел Алтай Евразия мәдәнияте башлангычы конференцияләре белән бергә оештырылган. Шуңа күрә оештыру комитеты рәисе Айрат Сиддиқов азатлыкка археологлар белән бергә мәдәният, язма тарихны өйрәнүчеләрне дә фикер алышырга чакыруын әйтте. Күзәтүчеләр исә археологлар башка тарихчылар арасында беренче чиратта үз халыкларына бәйләп тарихны аңлату барлыгын күрә. Шулай ук Төрки, Урал, Идел буе халыкларының тарихы начар өйрәнелүе дә бәян ителә. Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур.
Җылышның исеме Идел Алтай Евразия цивилизациясының тамырлары дип атала. Бу җылышның максатлары турында оештыру комитеты рәисе археолог Айрат Сиддиқов сөйли.
Идел Алтай форумы шул тема белән билгеләнгән, бу Академия наукның зур программасы, ничә елга билгеләнгән, тәүге елны кабул ителгән иде Татарстан Академиясының президиумында. Һәм шуны тормышка ирештерүнең бер элементы буларак менә бу форум тора. Ул төрле җирләрдә фән кешеләрен берләштереп, һәм менә бу проблемага Казан һәм Татарстанның үзәге буларак яңадан аякка торгызу.
Айрат Сиддиқов Казанны яңадан Төрки һәм Шәрик дөньясын, Шәрик тарихын өйрәнү буенча үзәккә әверелдергә теләүләрен әйтә.
Үз вакытында Казан көнчыгыш илләрен өйрәнүнең үзәге була. Менә без дә менә бу Идел Алтай проблемасын куеп, үзенчә Казанга үзенең элекке урынын кайтару максатында куябыз.
Шулай ук галимнәр Төрки һәм Идел Урал буе халыкларының тарихы начар өйрәнелүен әйтә.
Икенче ягы, ул тагын да зуррак, мөһимрәк як дип әйтергә дә була. Безнең татар тарихы, төрки халыкларының тарихы, ансын без бөтенебез аңлыйбыз, беләбез, төрки халыкларының барлыкка килү үсеше ул бик турбәле Алтайга, Урта Азияга, анда төп кабиләләр барлыкка килә һәм аннан соң аларның таралуы үсеше шушы безнең Идел Алтай регионы белән бик тыгыз бәйле. Ул темага килмичә без үзебезнең нигезләр, чыгыш проблемаларына ачык һәм яңа раш белән килергә безгә бик авыр була. Ничәгы бу проблеманың өйрәнү авырлыгы нәрсәгә бәйле? Безнең тарихта төрки халыкларының борынгы шуры язма чыганаклар буенча әз теркәлгән һәм шул сәбәпле археологик эзләнүләр аңа яңа мөмкинлекләр тудыра.
Идел Алтай форумында бары тик археологлар гына түгел, ә башка төрле галимнәрнең дә чыгышлары булачак махсус конференцияда оештырылган. Шуңа күрә археологлар ни өчен болар безнең эшкә кысылып йөри сыманрак дигән фикерләрен дә әйттеләр. Тик Сиддиқов бары тик коры археологик фикерләр яисә мәгълүматлар белән генә тарихны өйрәнеп булмый. Мәдәният, этнографлар һәм башка төрле әйберләрне өйрәнүче тарихчыларның да эше кирәк дип әйтә ул.
Безнең тарихның яңа якларын ачу ул бик мөһим урын алып тора. Әлбәттә, археология гына түгел, ә төрле фәннәрнең мөмкинчелеген кулланырга кирәк. Безнең борынгы булган эзләр алар фольклорда, телдә, музыкада саклана, аларны комплекс формада өйрәнү ул шулай ук безнең үзебезнең турында, тарих турында белергә мөмкинлекләрне арттыра.
Казанга Япония, Монголия, Венгрия кебек чит илләрдән дә галимнәр килгән.
Бу конференциядә катнаша 170 кеше 10 илдән, Япониядан алып, Венгрия кадәр бу илдән килгән һәм Россиядән 59 шәһәрдән катнашалар. Бу кешеләр бүгенге көндә шушы проблемаларны яңа буенча иң билгеле галимнәр һәм аларның монда килеп очрашуы буенча бик зур интересле итәргә кирәк. Шәһәрдә менә үзебездә шәһәрдә кешеләрне аерып булмый. Кайберләре килделәр Казанда конференциядә доклад эшләргә түгел, ә монда килгән кешеләр белән очрашуга. Безнең мөмкинлек юк ди. Булай итеп бер урында шушы кешеләр белән очрашырга.
Махсус күрергә һәм тыңларга килгән кешеләрнең берсе Нияз Мәҗитов. Ул Башкортстан фәннәр академиясе академигы. Шул ук академияның вице-президенты да. Аның чыгышын көтеп алдылар. Ул үзе дә Идел Алтай исемле форумның мөһимлеген искәртте.
Өфінен Башқұрстан Фәндер Академияның Қазанға докласы оларға келдім. Мен шул деклім шатланып келдім. Сізге дүнияда бірінші тапқыр Евразия археологтарының, Россия археологтарының, әлікке СССР археологтарының орта буат археологиядан шығылданысы білгіштер ейілген. Бірінші мәртебе шында ейіліш түткәрілі, әм мен археолог боларақ шыны білемді. Археологияның территориал, локальный проблемалар бар, ләкен әр уақыт ең бұрынғы сырдан бүгінгі деклім халықтар аралашы сөйлешкендер, уртак мәдәният тудыргандар һәм хәзерге халыктардың барлыкка килү, көнкүрүшен, аларның мәдәниятен, тарихын аңлау өчен үзебез тапкан материаллар белән коллегаларны таныштырырга тиешбез. Үзебезнең фикерләрне дә, аларның фикерләре белән фәнни асыслар белән сагыштырып, дөрес юлга басырга тиешбез. Менә шул яһәттән, менә беренче башлап бөтен дөнья халыкара урта буат археология конгрессының эфиле үткәрелүенә мин бик шатмын һәм эш элемтәләре үзебезнең фәнгә шул тиклем зур тәргиз көч булыр дигән уйдамын да. Әлбәттә,
академик Нияз Мәҗитов, археология галиме. Археология фәне ул халыкның тарихын өйрәнергә ярдәм итә дип саный.
Башкортстан археология, Көньяк Урал археология, Кадагыстан, Урта Азия, шул Урта Волга археология нагарында бик хумнап тикшерелә башланды. Ләкин безнең үзебезнең Урал археология нәвасышлары бар, һәм шул асышлар хезмәтендә шундый бер карарга килгән бездә. 2-нче, 9-нче, 10-нче буатларда Көньяк Уралда зур төркем, бер төр тугандаш, төркем халыклар яшәгән, буларның мәдәнияте үдәлде, һәм язма документлар буенча Европа, шул вакытта Арғараб галимләре 9-нче, 10-нче буатларда Көньяк Уралда яшәгән, Көньяк Уралда һәм Уралда яшәгән кабиләләрне башкорт кабиләләре дип атаганнар. Һәм 9-нче буатта Урта Волгада, Камба тамагында Болгар дәүләте барлыкка килә, Башкортстанда, Көньяк Уралда башкорт халыклары, башкорттар яшәгән һәм уларның үзләренең дәүләте, үзләренең каралары булган.
Хәйер, археологлар үзләренә, этнографлар үзләренә, мәдәният яки текстларны өйрәнүче текстологлар һәм башкалар тарих җәймәсен үз якларына гына тартмый, ә төрле-төрле халыкларның галимнәре дә тарихны үз якларына, үз файдаларына тартырга теләү фикере бар икән. Шулай итеп, археологияны төрле максатларда һәм төрлечә өйрәнүчеләрне бергә туплаганнар. Шулай да Шишмәнең башыгына, зур эшнең әле башлангычына. Иң мөһиме без бергә җыелдык, ди Сиддиков.
Азатлык радиосы. 9 декабрьдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика түрәләре 6-нчы студентлар конгрессы делегатлары белән очрашты. Сайлап алынган егет-кызлар чыгыш ясап тәкъдимнәрен әйттеләр. Миңнеханов аларга җавап бирде һәм ишеттергә теләгән фикерен үзе җиткерде. Бу очрашуда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Татарстанның төрле уку йортлары шәкертләренең хөкүмәт башлыгы белән очрашуы 12 күңел ачу үзәгендә үтте. Әлеге студентлар конгрессы җыены 2 елга бер үтә торган чара ди. Ул республиканың югары һәм урта һөнәри уку йортларында укучы 300-дән артык егет-кызны үзенә туплый. Аларның барсы да студентлар конгрессы эше белән янып киеп йөри дип әйтү дөрес булмас, чөнки араларында җыен барганда залның арткы рәтләренә утырып йоклап утыручылар да булды. Сайланган егет-кызлар Татарстан хөкүмәте башлыгы алдында чыгыш ясады. Беренче булып Казан дәүләт технология университеты студентлары һәм аспирантлары шурасы рәисе Риат Исмагыйловка сүз бирелде. Җыенны Татарстанның студентлар лигасы җитәкчесе Марат Бухараев алып барды. Чыгышлар гадәттәгечә рус телендә булды, аерым делегатлар гына исәнмесез дип әйтеп алды.
Исәнмесез, Рустам Нургалиевич, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар.
Аерым чыгышларга игътибар итсәк, Риат Исмагыйлов студентларның үз идарәсе турында таныштырды һәм тәкъдимләрен җиткерде. Ул хөкүмәт башлыгына студентлар өчен аерым типография кирәк диде.
Нам необходима, грубо говоря, студенческая типография, куда все представители вузов могут прийти, чтобы им распечатали их газеты, потому что во многих вузах не всегда идут навстречу.
Казан технология университетыннан Динар Хафизов алгарыш программасы каршында проектлар эшләп, аларны яхшырту, тормышка ашыру өчен координация үзәге төзү зарурлыгын искәртте. Аның сүзләренә караганда, Татарстан яшьләре өчен чит илләрнең әйдәп баручы вузларында белем алу һәм стажировка узу бик кирәк.
Идеи, которые мы привозим из-за рубежа, революционны для Республики Татарстан. Пора комбинировать.
Студентлар лигасы рәисенең урынбасары Алексей Беловның университетларда физик күнегүләр ясау вакытын билгеләү тәкъдиме белән чыгуы кайбер министрларны елмаерга мәҗбүр итте.
Было бы замечательно, если начиналась внедряться эта пятиминутка во всех вузах.
Республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев бу физик күнегүләр ясауны университетка барып хөкүмәт рәисе яки министр оештырып йөргә тиеш түгелдер инде. Аны студентлар үзләре дә оештыра ала дип әйтте. Гомумән, уку йортлары һәм студентлар үзләре үк шишә алырлык мәсьәләләр шактый булды. Яш делегатларның чыгышыннан игътибарга алырлык тәкъдимнәрдән университетларда тәмәке тарту урыннарын бетерү, шәһәр транспортында йөрү өчен студентлар өчен ташламалы бердәм юл йөрү таныклыгы булдыру, актив яшьләрне фатир белән тәэмин итү, урта һөнәри уку йортларын университетлардан аерып карамыйча, яңа спорт корылмаларын һәр кайсына тигез тапшыруны әйтергә була. барлык чыгышларын тыңлагандан соң Татарстандын hükümet башлыгы Рустам Миңнехановка сөз берилди. Ул студенттардан келген тәкъдимләргә төгәл җаваплар бирергә тырышты һәм үзе иштергә теләгән инновация нефтехимия тармагына басым ясап булай диде.
Не только праздники мы должны проводить. Праздники, да, мы красиво там. И студенческая весна у нас как весна и все остальное. Где инновационные наши вещи?
Без бәйрәмнәр үткәрү белән генә мавыгырга тиеш түгел. Кая сезнең яңа идеяләр? Электрон хөкүмәттә дә яшьләр аз күренә. Сездән тәкъдимнәр көтәм. Кызганычка каршы инновацион икътисадның үсеше сездән тора. Өлкән буын кешеләре инде яңалык артыннан кумый. Әлбәттә, нидер эшләргә тырышалар, тик бу өлкәдә сез алдынгы булырга тиеш.
Вообще инновации должны идти от вас.
Ди Рустам Миңнеханов. Үз чыгышында ул актив студентларны фатир белән тәэмин итү мәсьәләсен уңай хәл ителәчәген дә әйтте. Студентлар өчен бердәм юл йөрү билетларына килгәндә, ул мәсьәлә республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, Казан хакимияте белән берлектә каралачак икән. Миңнеханов шулай ук университетларда тәмәке тарту урыннарын бетерү тәкъдимендә хуплады. Безнең хөкүмәт бинасында беркем тартмый, махсус урыннар да юк диде. Булардан тыш, Рустам Миңнеханов студентлар конгрессы делегатларын Универсиадага әзерлек эшләре белән таныштырды. 2010 ел азагына төп объектлар төзелеп бетәчәк һәм күбесендә 2013 елга кадәр үк шөгыльләнә алачаксыз дип ышандырды. Җыен азагында хөкүмәт башлыгына ел студенты 2009 конкурсының символы алтын шарф тапшырылды һәм студентлар 6-нчы конгресс кысаларында үтәчәк кичке күңел ачу чараларына ашыктылар.
Бер ничә башкорт оешмасы Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны вазифасыннан алуны сорап республика президентына мөрәҗәгать итте. 2010 елгы җанисәп якынлашып килгәндә, Башкортстан дәүләт телевидениесе республиканың татар телендә сөйләшүче Көнбатыш төбәгендәге авыллар тарихы турында тапшырулар шәлкемен башлады. Беренче тапшыруда Илеш районындагы 88 авылның 74-е башкорт авылы дип аталды. Татар оешмалары исә моның белән килешми һәм алар татар авыллары дип тәкрарлый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бер төркем башкорт җәмәгатьчелек оешмалары Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка мөрәҗәгать күндерде. Алар хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевның вазифасына туры килмәү турында белдерә. Әлеге документны яңа кор, вагыйдел, ислам нигезләре, дулкан, төньяк амурлары һәм намус оешмалары рәисләре имзалаган. Русиянең дәүләт страховкалау ширкәте Ишимбай шәһәрендә янган универмаг өчен 78 миллион сум акча түләячәк. Әлеге янгын 26 майда булган иде. Ул чүп заводлар янудан башланган. Росгосстрахның мондый күләмдә Башкортстанда акча түләгән әлегә кадәр булган юк иде. Русиядә алдагы елда үтәчәк халык санын алар уңаеннан Башкортстан телевидениесе авыл тарихлары турында тапшырулар башлады. Ул башкорт районнары түгел, ә татар районнарына багышлана. Монда татар авылларының башкорт булуы турында сүз бара. Беренче тапшыру татарлар күпләп яшәгән Илеш районына багышланды.
88 авылдымы, 74-е башкорт авылы.
Шулай итеп, республикада күпләп татарлар яшәгән Илеш районы башкорт районы булып чыга.
Әле һуңгы мәлләргә тиклем Башкортстан балалары Башкалам Казан дип Татарстанда нәшер ителгән әсбәптәр менән укытылды. Ана шул 1940 елдан алып 1990 елларга тиклемге вакыт бул төбәктә башкорт милләтенең ассимиляциялануына, халыктың телде онытуына килтерде.
Әлеге тапшыруда татар телләр үзләренең башкорт буллары турында белдерделәр. Рәүф Казыйханов.
Халык телендә бүген без татар дигән сүз бара. Бу дөрес түгел, чөнки әтием гарәпчәдә укый беләдер. Латинча да укыйдыр, урысча да укыйдыр, татарча да укыйдыр, башкача да укыйдыр. Но без укыган чорда, без укыган чорда, мин әйтеп китәләм, шуны безнең мәктәптә татарча укуе. Татарча уку шушы безнең башкорт авылларында, Башкортстанда, степной зонада вообще, гел Татарстан нәшриятында чыккан китаплар белән укыйдыр. Китап уку асбаплары аннан киләдер. Без үзебезнең газучыларны, үзебезнең культура эшчеләрен, үзебезнең данлыклы эшчеләрен без аны белмәйдер. Без беләдер Татарстанны кан. Әбіз башқарт біз. Шошын жырдау күртселер біздің өзі біздің республикада бастырсалар өзі біздің китап оқу аспаплары өзі біздің культура и башқарт тілінде болса, оқытсалар бүгінгі күнде шошы проблемы бүтіне болмасы. Мен милләтем бойынша башқарт, біздің бүтін нелеріміз де башқарт. Біздің 8 буын, ана 1765 жылдан Мирли әтемнің жазып қалдырған шәжәрәләре бар. Оның тұрында Жаппар Қазғалимұллаға шәжәрә деген кітапта шығарды. Біз барымызда башқартлар. Шушы соңғы елларда шәжәрә бәйрәмнәре өткәрәләр шушының белән қызықсына башладылар. Бұл бик яхшы мәслихәт хәл дип шатланабыз.
Бу Рәүф Хазиханов булды. Әлеге тапшыруны Башкортстанның тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисамутдинова алып бара. Татар оешмалары Фәүзия Бәйрәмовна яклап чаразәләргә җыена. Бу турыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ораз Гыниятуллин шуларына белдерде.
12 декабрьда Уфада татар иҗтимагый оешмалары Россиядә һәм Башкортстан Республикасында кеше хокукларын яклап пикет үткәрә. Анда башкорт оешмалары һәм кайбер сәяси партия вәкилләре дә катнашачаклар. Безнең максат Фәүзия Бәйрәмовна, Дамир Шәйхетдиновны һәм башка татар оешмаларының җитәкчеләрен яклау һәм аларны эзәрлекләрне туктату. Безнең ният киләчәктә дә бу теманы дәвам иттереп, зуррак җыеннар үткәрү, чөнки кеше хокукларын яклау ул бүгенге көннең таләбе.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ораз Гыниятуллин булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Финляндия бәйсезлеге көне уңайыннан президент сарайында узган чарага татарлар да чакырылган. Анда Финляндия татарлары оешмасы рәисе кыш сугышы турында сөйләгән. Фин генералы ел саен мөселман татарлар зиратына барып, кыш сугышында һәләк булганнар һәйкәленә чәчәкләр куя. Совет Фин кыш сугышында катнашкан ветеран белән Ландыш Харасова сөйләште.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Окан Тахир иннең бәйсезлек көне уңаеннан президент сараенда уздырылган бәйрәмдә катнашкан 1800 кеше аерым алганда депутатлар, дипломатлар, галимнәр һәм башка мәртәбәле шәхесләр чакырылган бу бәйрәмдә кыш сугышының 70 еллыгына да игътибар юнәлтелгән. 1939 елны Советлар Берлегенең Финляндияга һөҗүм итүен Хельсинкидә яшәүче татарлар кыш сугышы дип йөртә. Анда катнашкан 88 яшьлек Осман Абдрахим ул елларны болай искә ала.
Башка сугыш 39-да әздек күләгә 11-нче айның 30-нчы көнне башлады. Бомбалар төште йөртә, сат 9-да, төрле якта, техника институтының да, совет очкычлары бомбалар төшерде Хельсинкигә. Тампереда, Коткада яшәделәр, анда да бомбалар төште аннан. Без теге бер өлеше, без нең колониябызда Фин паспортыбыз юк иде. Нонсен паспорт иде. Ама без ихтияри кердек аскәргә. Без яшьләр, мәктәпчеләр идек. Бездә ихтияри кердек. Бездә өрәттеләр. Мылтык тотарга да. Анан фронтка бардык.
Осман Абдрахим әйтүенчә, сугыш 1940 елның мартына кадәр генә дәвам итсә дә, татарлар өчен шактый гыйбрәтле булган, чөнки советлар басып кергән сугышта фин ягыннан да, советлар ягыннан да катнашучылар арасында татарлар булган. Осман Абдрахим татарларның шунда очрашуын әйтә.
Совет әниләр берелделәр дә ул арасында бер татар иде. Алар теге чакырдылар, бер-берсен шулык тел булганда кочаклашып, шатланып теге каршы алдылар теге о ике аскер. Димәк, фин аскере дә, совет аскере.
Осман Абдрахим әйтүенчә, газизләр нәселе бер мишәр авылыннан сугыш вакытында Мәскәүгә күчкән. Аларны совет гаскәренә алганнар. Финляндиядә сугыш вакытында алар фин гаскәрендәге туганнан туганы белән очраша. Ике татарның илләрен саклап сугышта очрашуы Зөлфәт Хакимның телсез күке спектаклендә дә тасвирлана. Бу спектакльдә күрсәтелгәннәрнең барысы да чынбарлыкка нигезләнгән дип Абдрахим. Аңа ул чакта әле 17 яшь кенә була. Сугышта катнашучы Финляндия татарларында күбесе яшьләр булуын әйтә.
Ни бары 10 шәһит иде. Алар кышкы сугышында 50-дән күбрәк аскер катнашты.
Шәһит киткәннәр арасында Османның абыйсы 26 яшьлек Хәсәндә булган. Советлар аны Туаныктан атты. Кыш сугышы 1940 елның 13 мартында бетте, ә абыемны 6-сы үтерделәр ди ул. Финляндия хөкүмәте Финьягында сугышкан татарларга аеруча хөрмәт күрсәтә икән, чөнки ашчылык халык буларак ике сугышта татарлардан 177 кеше катнашкан. Татарлар ел саен зиратка барып, шәһит киткәннәр һәйкәленә чәчәкләр куя. Шулай ук ветераннарга чәй истәле әзерләнә.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бу турдагы фикер алышуда Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз булай дип яза. Менә бит чит илдә татарны хөрмәт итәләр, илне яклап сугышта керткән өлешләре өчен хөрмәтлиләр. Ә бирдә миллион татар сугышта катнашып, аның анда ярты миллион корбан биреп, хөрмәт урынына татарны дәүләт телсез итә. Язучы галиманы милли җанлы татар хатынын мәхкәмәләргә йөртә, төрмәләргә утырту белән яный. Менә бит без үз илебездә шундый хөрмәт безгә күрсәтелә. Ә чит илдә кеше итеп саный. Я Алла, нинди аерма ди. Финляндиягә яу белән барган Русия гаскәрендә Самар өлкәсе Мулла авылы кешеләре дә булган. Бу турда күптән түгел дөнья күргән Мулла авылы тарихы турындагы китапта языла һәм аларның фото сурәтләре дә бирелә. Әлеге китап турында Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Мулла авылы китаплы булды. Самар өлкәсендәге татар авыллары бер-бер артлы үзләренең тарихларын барлый башладылар. Мулла авылы да үзенең тарихын 296 биткә сыйдырып, рәсемнәр белән бизәгән. Мулла исеме чыннан да муллага бәйле. 1803 елны буш җиргә иң беренче булып Әлимбәк мулла аяк баскан. Хәзер ул җирләнгән зират инде авыл уртасында калды. Ләкин дә бу җирләр кыргый төбәк булмаган. Халык телендә сакланып калган риваятләр шуны раслый. Әстерхан Казан, Казан Әстерхан сәүдә юлы нәк шул болыннар аша узган. Китапның авторы Шамил Галимов патша Русиясенең 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы тарихи чыныкларына таянып, һәм җир белән, ашлык, терлекчелек белән бәйләнгән саннарны бик күп китерә. Китапның күп өлеше авыр укыла, чөнки 19-20 гасырда халыкка бәхетнең нәрсә икәнен дәүләт тәтетмәгән. Өчсез-кырыйсыз халык мәнфәгатен кайгыртмаган реформалар һәр вакытта да кан һәм ачлык белән тәмамланган. Шуның өстенә әле чукындыруда өстәлгән. Канлы инкыйлап, ачлык, репрессия, сугыш һәм тагын ачлы туклы яшәеш. Хәреф белән язылган текстны укымыйча, 40 биткә якын урнаштырылган дисләгән кешенең сурәтләрен карап чыксаң да, мулла тарихын күз алдына китереп була. Беренче бөтендөнья сугышчысы Кәрим Әбдрәшитовның ұшқын күзләре, Чапай дивизиясының кызыл сугышчысы, көмәк хуҗалык хезмәткәрләре, яш комсомолкалар, һәр чирнең үзенчә зыялы мөгаллимнәре һәм мөгаллимәләре, фин сугышында катнашучылар, Бөек Ватан сугышында һәләк булганнар һәм исән батырлар, хезмәт батырлары һәм коммунизмны алыштырган кыргый капитализм башында салынган өр-яңа таш мәсҗид бинасы. Гаҗәеп очраклы туры килгән дата. 1803 елны шушы туфракка беренче булып Әлимбәк мулла оякырган, ә 1993 елны нәк 190 елдан соң шунда ук таш мәсҗид калган. Ә бит таш мәсҗидне ачканда бу датага игътибар итмәгәннәр иде. Кайгы хәсрәткә моңчыл тулган язмышлар, каһәрле гомерләр. Гаҗәеп хәл. Бәрәкәтле туфракка тукталган Әлимбәк мулла, әллә мулла нигез салганга, канга манчылган язмышларны җиңгән яңа буын татарлар җәмгыятьтә мактаулы урыннарына бирәләр. Кыргый капитализмның сыртына менәргә тырышалар, эшкуарлыкта уңышларга ирешәләр. Мулла авылы егетләре тазалар, кичлеләр, сырт бирмиләр. Шуларның берсе Шамил Хисамитдинов, мулла китабының иганәчесе дә, китапны язучы да шул төбәкне яхшы белүче журналист Шамил Галимов. Россия Федерациясенең Үзәк хәрби тарих архивында Тимофей Масленицкийның бер генә дәнәдә булган хезмәте саклана. Шул хезмәттә татарларга калган фикерләрне Шамил Галимов китапта кулланган. Чөнки Масленицкий урта ирел татарлары турында яза. Әлбәттә, авторның кайбер фикерләре белән һич тә ризалашып булмый. Ә гомумән алганда Тимофей әфәнде мөселман татарларының гореф-гадәтләрен тулы тасвирлаган. Саф татар авылы булган мулла турында китап русча язылган. Кем белә, бәлки киләчәктә тулыландырып, татар варианты да дөнья күрер әле. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук төрле форумнарда үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, сау булыгыз.